Soču ziemas olimpiskās spēles noslēdzās 23. februārī, taču gana daudziem cilvēkiem tās vēl ir ļoti spilgtā atmiņā. Latvijai tās ir līdz šim medaļām bagātākās ziemas spēles pēc neatkarības atjaunošanas. Arī Sočos mums bija sava hokeja komanda jau 4. 4 gadu pēc kārtas, bet tieši Sočos sasniedzām līdz šim labāko rezultātu 4. Finālu un 8. Vietu. Olimpiskās hokeja komandas priekšglābi izcilais kapteinis Sānis Ozoliņš, taču uz ledus līderis bija viņa palīgs Laurs Dārziņš. Turnīrā kopumā viņam 4 vārti un 1 piespēle, bet tieši Laurs izcēlās tad, kad komandai to vajadzēja visvairāk. Viņš guva 2 arī uzvaru nesošos vārdus pret Šveici, kā arī vienīgo reizi pārspēja Kanādas vārdsargu Keriju Praisu, un ar šo vārtu guvumu viņš arī sasniedza ko unikālu.
Laurs izvēlējos sarunai tieši tāpēc, ka viņš ir pēdējais. Sportā parasti pēdējais nav tas labākais, bet šoreiz pēdējais ir tas labākais. Laura, vai tu zini, par ko ir runa?
Nē, godīgi es nezinu, uz ko tu tēmē. Tiešām.
Tu joprojām esi pēdējais cilvēks, kurš ir pārspējis olimpisko čempionu vārdsargu, jo ne pusfinālā, ne finālā, ne vienam no pretiniekiem tas neizdevās.
Ā, nu skaidrs, tam man 4 gadi, tagad šitas tituls, tagad es varu lielīties ideāli. Nē, es tik dziļi tam sekojas, nu kaut kā vairāk koncentrējāmies tā kā uz to savu spēli un kas pēc tam īsti notika, protams, tu sekoji līdzi, bet nu, kurš bija pēdējais un kas kom, bet īstenībā pareizi, ja tu tā saki, tad gan pusfinālā, gan finālā viņi ļoti labi nospēlēja aizsardzībā, arī pret mums labi nospēlēja aizsardzībā, atļaut tikai viens vārds iemest, tā kā, nu, ne, nu, prieks, ka vismaz uzlauzā viņa aizsardzību kaut kādā veidā.
Before the end of the first period, Latvia leveled the scores.
Spēles labāko epizodu apskatnieks uzsver, ka neilgi pirms pirmās trešdaļas beigām latviešiem tomēr izdodas pārspēt Praisu un izlīdzināt rezultātu uz tablo. Laurs Dārziņš eleganti metot ar nojas nērto pusi pārspēja pretinieku vārdsargu. Šī kombinācija, kur izmantoja Tets Nolans raksturīgi arī citām komandām, taču parasti mači izskaņā. Galvenais, lai uzbrucējs savā zonā uzver iemetienā, atdod ripu aizsargam un dod tālo piespēlu uzbrucējiem, kurš nomainīs kolēģi, izlecot pat tālākiem vārtiņiem garām pretinieka aizsardzībai. Lauris šobrīd atceras ļoti labi.
Nu, man liekas, Jānis vinnēja iemetienu. Kulde izdarīja lielisku piespēli, bet nu, es domāju, viņi nebija... Tomēr ir dažas komandas, kas mēģina pēdējās minūtēs to darīt, un varbūt mēs pārsteidzām uz to, ka tas notika pirmajā periodā, un arī parasti to vairāk dara, kad ir iemetiens savā zonā, bet mēs to izdarījām no vidus zonas, bet kaut kā viss ideāli sakrita, kad tieši vinnēja iemetienu tā, kā vajag, jā, uz īsto pusi, un to viss tas laukums atbrīvojās, atdeva precīzu piespēli. Nebija kauns viens otram pastīties acīs, un tā kā ģērbtuvē bija diezgan normāli, es pat teiktu, laba atmosfēra.
Lauris uzsver arī turnīra izspēles formātu, kur 3 zaudējumi apašgrupā vēl neko nenozīmē, un turnīra svarīgāko cīņu pret Šveici izdevās uzvarēt. Lūk, ko Lauris teica Sočos uzreiz pēc šī mača.
Milzīgu spēku atdevām un prieks, ka iznācām no šīs spēles kā uzvarētāja komanda. Un es domāju, tā līkne mums tā labi pa pakāpieniem gāja uz augšu un novedām līdz šai spēlei sevi komandu kopumā tādā labā spēles disciplīnā. Tā kā, nu, prieks.
Sarunā apmēram 10 mēnešus pēc turnīra Lauris atzīst, ka tās bijušas lieliskas 2 nedēļas, kuras tagad ir prieks atcerēties.
Tagad ir arī nācies atgriezties Sočos, jūs bijāt izbraukumā. Kā bija atgriezties Sočos atkal vai dzīvojāt tajā pašā olimpiskajā ciematā? Un kādas emocijas tev pārņēma atkal redzot Boļšoja aizdomu un Šaibas arēnu?
Nu, mēs dzīvojam blakus olimpiskajam ciematam, nu, bet skaidrs, ka visas tās vairs nepateiks, ka tas ir olimpiskais ciemats, jo visas sēdes ir nojauktas un vispār tāda sajūta diezgan spokaini, jā, jo visi tie kompleksi ir nu, pasaules līmenis, bet cilvēki nebija, visi bija tukšs un ielas tukšs un kafejnītes tukšs, halles, tikai tik, cik, teiksim, darbinieki un spēles dienā skatītāji, bet pa lielam arī tādas dzīvības pilsētā nebija, kas no savā ziņā žēl. Un, jo olimpiādas laikā tiešām viss čumēja un muģēja, tā kā, nu, tā lielākā atšķirība.
Pēc turnīra pēdējā mača izlases kapteinis Sānis Ozoliņš publiski pateicās komandai un uzsvēra, ka tai nav ko pārmest. Līdzīgi sacīja arī Lauris, kaut zaudējuma rūgtums uzreiz pēc spēles bija jūtams.
Kolektīvs bija fantastisks un prieks bija un lepnums būt daļai no šī kolektīva. Bija kaut kāds klīkšķis, es domāju, pēdējo pusotru, 2 gadu laikā gribās domāt, ka esam izaukuši par kaut ko stipru, par labu kolektīvu.
Vaicāja Laurim, kuri no četriem olimpiskajiem vārtiem viņam pašam ir sirdī vistuvākie. Viņš nedaudz padomāja un izcēla hokejā sen zināmo laba mača recepti.
Vispatīkamākie, protams, ir tu komandu vinē un tu iemet. Tas ir tāda kombinācija, kas vienmēr ir vispatīkamākā un prieks, kad Šveici guva vārds komandu uzvarēja un pēc uzvarētās spēles tas viss, tās emocijas ir dubultā. Nu, kas, nu, pret Šveici grib atzīmēt, nu, uzvarēt spēli, kūt vārdi, tie arī droši vien bija vispatīkamāk.
Pašlaik Lauris ar Rīgas Dinamo atrodas izbraukumā pa plašo Krievu zemi, taču viņa un visas komandas paveikto joprojām varam atcerēties, vērojot internetu vidē pieejamos video no Soču spēlēm. Teiksim paldies komandai par cīņas par un labāko olimpisko hokeja turnīru Latvijas valsts vēsturē. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.